Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Martin Abel, vítám vás tady, Martine.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Martin Abel je právník, předseda spolku Klimatická žaloba, působil jako analytik Asociace pro mezinárodní otázky, zabývá se hlavně energetikou a klimatem. My dneska začneme jednou poměrně aktuální věcí. Vy jste, Martine, před rokem s vaším spolkem Klimatická žaloba podávali žalobu na český stát a včera soud vlastně nařídil jednání na půlku června. Bude to první české klimatické soudní jednání. Můžete ve stručnosti shrnout vlastně, čeho chcete dosáhnout, co by byl ten kýžený výsledek?
Určitě. Tak klimatická žaloba je správní žaloba proti nezákonnému zásahu, které se měly dopustit vláda a čtyři další ministerstva. A my v té žalobě tvrdíme, že ta žaloba ona je dlouhá, to asi 43 stran, je to poměrně komplikovaný, ale ve stručnosti se jasně dožadujeme toho, aby ministerstvo a vláda přijali účinná opatření k tomu, aby se vlastně dostali zpátky na tu trajektorii k udržení té průměrné globální teploty pod 2 stupně Celsia a tím splnili svoje závazky z Pařížské dohody. Soud má potom tu pravomoc vlastně vládě jako nařídit, aby v momentě, kdy porušuje naše základní práva, tak dá svoje koncepční a další dokumenty do pořádku.
A předpokládáte, asi je to něco, co se potáhne ještě hodně dlouho, že to nebude prostě vyřešeno teď v půlce června?
Já pevně věřím tomu, že se to velmi brzy vyřeší rozsudkem městského soudu, který nám dá za pravdu, ale pakliže by se kterákoliv strana chtěla ještě odvolat, potažmo podat kasační stížnost nejvyššímu správnímu soudu, tak je pravda, že to ještě 2-3 roky může potrvat.
A potom ty konkrétní kroky vlastně ze strany vlády, státu by měly být takový, pokud by vám soud dal za pravdu, já nevím, že by třeba uspíšili konec uhlí, nebo prostě, aby jsme se dostali zpátky na tu trajektorii, to znamená uspíšili vlastně ten odchod od fosilních paliv například.
Soud nemůže nařídit vládě konkrétní opatření, například konkrétní podobu energetického mixu, ale může po ní požadovat, aby poskytla důkaz o tom, že ta opatření, která ona přijme, budou dostatečně účinná k tomu, aby se dosáhlo těch cílů, kterých se dosáhnout musí.
A co z vašeho pohledu třeba vláda nejvíc zanedbala v těch předchozích letech, že jsme vlastně mimo tu trajektorii?
Jsou to asi dvě skupiny důvodů. První je, že ty cíle nebyly zatím dostatečně ambiciózní. My jsme velice těžili z toho, že na začátku 90. let došlo k výraznému poklesu emisí vzhledem k útlumu toho těžkého průmyslu. A od té doby se vlastně většina českých vlád tvářily tak, že jsme na té správné trajektorii, protože přece došlo oproti roku 1990 ke snížení těch emisí, ale to není úplně ten dobrý jako pohled na věc, protože, jak říkám, bylo to jenom díky tomu útlumu na začátku a mezi lety 2013, 2017, tuším dokonce, docházelo k mírnému navýšení těch emisí skleníkových plynů na našem území. A tím pádem je potřeba dostat ty cíle vlastně na takovou úroveň, aby reflektovaly naše jako pozici jedné z těch jako vyspělých ekonomik a abychom pomohli té globální snaze. Připomenu, že Česko má jedno z nejvyšších emisí skleníkových plynů na obyvatele ve světě. Druhá skupina důvodů jsou potom ta opatření, která by měla k takto ambiciozním cílům vést. A tady je ten problém, že Česko si nejenom, že stanovilo velice nízké cíle dosud, ale že ještě k tomu ani nepřijala dostatečná opatření k tomu, aby je naplnila. Což znamená, že dejme tomu, pokud jsme si dali za cíl snížit emise v dopravě o určité procento, tak jsme nepřijali dostatečné třeba cenové incentivy, nebo jsme dejme tomu nedotovali určitý jako sektor takým způsobem, aby se skutečně ty emise nakonec takto i očekávatelně snížily.
Vždycky z tohohle pohledu říkám, že ještě štěstí, že jsme v Evropské unii a máme zde ten emisní vlastně povolenkový systém a všechny ty věci, které nás vlastně aspoň takhle zvnější, jakoby zvnějšku tlačí do těch věcí.
Jo, ten systém emisních povolenek nám závidí po celém světě, protože je to zatím historicky nejúspěšnější, nejefektivnější způsob, jak se vlastně celý kontinent dramaticky snížil svoje emise skleníkových plynů, alespoň tady v tomto sektoru. Dnes se hovoří o jeho rozšíření například právě na sektory budov nebo dopravy.
Mm-hmm. Ještě se vrátím k té žalobě. Vy jste se vlastně asi inspirovali částečně v ostatních zemích, předpokládám, kde ty soudy už proběhly. Dá se vypíchnout nějaký stát, kde to vlastně došlo právě do toho bodu, kde by vlastně ty žalobci vyhráli?
Určitě pro ty, co neví, tak se v současnosti po celém světě konají až stovky až tisíce jednotlivých soudních řízení, které jsou namířené jak proti státům, tak i pro velkým třeba nadnárodním korporacím. No a z těch nám, z nejbližších případů, je to rozhodnutí nizozemského nejvyššího soudu ve věci Urchenda, kdy ten nizozemský soud rozhodl v roce 2019, že vláda musí v poměrně krátkém čase výrazně snížit ty emise skleníkových plynů, tak aby se dostala vlastně do souladu s těmi cíly v Pařížské dohodě, kterou tehdy Nizozemsko přes Evropskou unii vlastně podepsalo nebo se k ní zavázalo. Druhým asi takovým blízkým příkladem by bylo německé rozhodnutí spolkového ústavního dvora z tuším dubna 2021, které bylo zajímavé tím, že se věnovalo mezigenerační solidaritě. Ten princip, který z něj plyne a který já věřím, že potom přijmou i české soudy, je ten, že pokud má naše generace šanci výrazně snížit emise i třeba za určitých investic a nepohodlí takovým způsobem, aby to výrazně nezatížilo ty generace následující, tak by to udělat měli. Jinými slovy, my nemůžeme přenést to břemeno na následující generace a to nejenom, že to není třeba spravedlivé, ale nikdy to nemusí být ani možné, protože jestli jste někdy viděla graf vlastně křivky nebo té trajektorie emisí, které my musíme, to snížení těch emisí v následujících letech, tak se podle toho tempa, které my teďka budeme mít, může docházet k postupnému vlastně ne spošťování, ale naopak, rychlejší jako útlum těch emisí a určitě moment už prostě ta křivka bude v podstatě jako vertikální a už nemůže být ten útlum jako rychlejší. My se dostaneme do bodu, kdy vlastně už nebude možné těch cílů, které jsme si vytyčili, dosáhnout a to bude mít, podle vědců je velice pravděpodobné, že to bude mít prostě jako výrazné klimatické dopady.
Rozumím. To je zajímavý. Mně to přijde vlastně jako i dobrá taková inspirace, že vlastně tady funguje taková ta občanská společnost, vlastně, že se často říká, když tady máme jako klimatickou krizi, že já jako jednotlivec s tím moc nezmůžu, tak jako tady na tom příkladu je vlastně vidět, že zmůžu.
Jsem ráda, že si to myslíte. Je to spolek, ta klimatická žaloba ve skutečnosti, který združuje teď okolo 300 členů a samozřejmě všichni jsou vítáni. My potom vlastně tu žalobu podáváme jejich jménem v podstatě, ale zároveň se k ní připojilo i několik zemědělců, lesníků, je tam i člověk s environmentální úzkostí, prostě další, kteří v tom mají nějaký ten, kteří s tím mají jako spojený nějaký zájem.
Zvrátím, Martina, ještě k vám. Vy máte třeba na svém LinkedInovém profilu napsáno, že prošlapáváte cestu čisté energetice, což mě zaujalo, tak jestli k tomu můžeme říct více, teď je to vlastně téma na nejvýš aktuální, jak z pohledu těch klimatických změn, tak i z pohledu vlastně bezpečnosti a války na Ukrajině. Jestli se dá říct vlastně, co na této cestě nejvíc chybí a kam bychom se měli ubírat, že hodně toho tady je asi zanedbaného z minulých let.
Ono se říká, že kde je vůle, tam je cesta. A mně připadá, že tady ta vůle, ta politická vůle zatím chybí. Já myslím, že politici a jejich klíčové voličské skupiny zatím nechápou, nerozumí té urgenci, která je spojena s tou klimatickou krizí, a že se podle toho tedy ani vlastně nechovají. Často mají styky s fosilní lobby, která prostě ovlivňujeme způsobem, o kterém my ani nevíme. A je tedy v prvé řadě potřeba získat tu vůli. Jak by to vypadalo? Vypadalo by to tak, že bychom si nejprve uvědomili, jaké jsou naše závazky, kam se chceme dostat v následujících 10, 20, 30 letech. A poté si, pokud se bavíme o energiích, si uvědomit, jaké množství vlastně energie my potřebujeme. Tím myslím, je spousta dnešních jako energetických jako výdejů, které my vlastně nepotřebujeme. Máme tady je otázka, jestli je potřeba, dejme tomu, na všech místech v Česku rozsvícet pouliční osvětlení na celou noc. Nebo jestli jsou tady prostě nějaké jako další takové procesy, energeticky náročné procesy, které nejsou nezbytné pro to fungování té naší společnosti. Za druhé je tady v tom algoritmu potřeba zvážit, kolik energií my vlastně v tuto době plýtváme a kde je možné zvýšit energetickou účinnost, ať už to jsou stroje, budovy, nebo co chcete, tady jsou obrovský potenciál, obrovský který si Evropská unie uvědomuje a i proto je nám ochotná vlastně dát i spoustu peněz na to, aby se zvyšoval, ale nezvyšuje se dostatečně rychle. My vlastně 40% našich emisí je spojeno s budovami. No v momentě, pokud, jestli ještě můžu dát, protože tahle úvaha mi připadá důležitá, v momentě, kdy budeme vědět, kolik očekáváme spotřeby, očekáváme spotřebu třeba za 20-30 let, tak je tady samozřejmě otázka, jak ji nahradit čistějšími zdroji. A což zároveň zase souvisí s tím, jaký je vlastně náš potenciál nahradit, jak je potenciál těch obnovitelných zdrojů v České republice. Jsou to vodní elektrárny, jsou to větrné, fotovoltaika, geotermální, u každých z nich zvlášť by mělo být, a já myslím, že už jako na té vládní úrovni pro celý stát jasně vypočítáno odborníky, jaký ten potenciál je, a následně identifikovat, do jaké míry my ten potenciál naplňujeme. Pokud nenaplňujeme, tak proč? Takže například u, dejme tomu, vodních elektráren, my v téhle době už víme, že jsme v podstatě jako většinu toho potenciálu naplnili a že tam není moc jako kam dál růst. U, dejme tomu, geotermální energie, my jsme si ten potenciál ještě ani nevypočítali, čili je těžko říct, jako jestli je tady nějaká možnost v určitých oblastech využívat i geotermální energii. Zatím tady vlastně nebyl žádné jako jasné politické směřování. Nikoho to nezajímá, že jo. Můžeme jít dál, je tady větrná energie, které se hovoří vlastně, říkají to odborníci na Akademii věd, že se v tento moment využíváme pouze jako zlomek toho potenciálu, že bavíme se o nějakých asi 700 MW instalovaného výkonu, a že by se větrná energie mohla stát jedním z těch klíčových jako faktorů růstu pro další roky, což mimochodem, kde se jako dost lišíme třeba od států západní Evropy, které už do těch pozemních, ne přímořských nebo ne mořských větrných elektráren už investovali hodně a už tam často není kde dál stavět. V Česku pořád je kde stavět, ale je tady prostě nějaká jakoby neochota jako lidí. Víme o tom, že tady je ten efekt, že nechceme, aby se stavil jako na našem dvorku, ale tady je, myslím, dost jako velký prostor jednak pro nějakou jako informační kampaň, co to vlastně znamená, taková větrná energie, a zároveň i, a to je důležité, je tady prostor pro energetická společenství a proto, aby vlastně abychom my, jako ti, kteří bydlíme v těch obcích, u kterých se postaví ta větrná elektrárna, měli pocit, že to je pro nás, čili abychom z toho nějak profitovali, ať už třeba levnou elektřinou z té energie, anebo nebo třeba finančně, jo? To je asi důležitý. Takže V momentě, kdy budeme vědět, jaký je ten potenciál, jestli se využívá, proč ne, tak je tady otázka, co můžeme udělat pro to, aby se naplnil. Opět otázka, kterou si vlastně velmi často jako vláda jako vůbec nepokládá. Přitom má k dispozici administrativní, finanční, informační, diplomatické a další nástroje toho, jak tu situaci řešit. Prostě si to vyžaduje celé, jo, cítíte, že to vyžaduje jako obrovskou míru nasazení a koordinace, která nám chybí, že jo, koordinace napříč celou státní správou, což je, přiznejme si, byl v minulosti problém. A my nedokážeme dobře dělat ty koncepce, respektive máme celou řadu jako malých koncepcí na těch jednotlivých rezortech, kterým ale jako chybí nějaký jako společný jmenovatel. Jo. Tohle se týká hned několika jako, že, rezortů. Že, vlastně jsem tady jako vyjmenoval věci, které se týkají celé řady z nich a chybí tady prostě nějaký sjednocující prvek, což některé státy třeba mimochodem vyřešili nějakým zvláštním zmocněncem pro klima, který potom koordinoval snahy všech těch ministerstev. Takže abych to shrnul, chybí tady ta vůle, chybí tady koncepce, která by tu vůli nějak jako zachycovala a ta racionalita nějaké jako té regulace, jo, třeba jsem tady navrhl nějaký jako proces, který by podle mě jako racionálně, kterou bychom se měli držet, tak je často narušována vlastně chaotickými politickými rozhodnutími ze zhora. Naposledy to bylo snížení DPH u pohonných hmot, které jako nebylo prostě žádný jako, že říkáme to jako evidence-based policies, to nebylo jako žádná jako, jako analýza, proč zrovna tohle je to jako nejefektivnější využití veřejných zdrojů, jo, a je to takový jako chaotický a my prostě potřebujeme, aby to vedli, aby to vedli jako odborníci.
Hmm. Rozumím, no, tak to je hrozná spousta problémů, který jste tady vlastně teďkon nastínil. Já se vrátím k některým z nich. Jste zmiňoval třeba ten potenciál vlastně té větrné energie, geotermální energie, kde vlastně to nemáme ještě ani vůbec zmapované. Já jsem právě nedávno mluvila vlastně s jednou firmou, která by se ráda pustila vlastně do geotermální elektrárny, ale je v tom vlastně zasekaná už, pokud to dobře počítám, nějakých 6-7 let teďkon, kdy řeší jakoby stavební zákon a jaký odpor vlastně jakoby těch místních a to vlastně je v takovém jakoby bludným kolečku a to samý jsou asi ty větrníky vlastně, kdy když se napíše o větrníkách, tak okamžitě se spustí debata, že lidi tam nechtějí mít prostě větrník jako za dvorkem a že umírají ptáci a podobně. A jak jsem zjistila, tak to jde vlastně jakoby i z těch krajů, že někdy v těch jakoby územních plánech jsou vlastně, jakoby je zákaz vlastně toho, aby se tam ty větrníky stavily. Tak si říkám, asi jak říkáte, musí to být prostě i trošku jakoby impuls zhora, aby prostě se tady tomu otevřely dveře.
Je to tak, já myslím, že tady je obrovský prostor pro nějakou jako informační kampaň, jako co pak tady existuje nějaká jako kampaň toho prostě, co jsou ty naše jako potřeby a možnosti v oblasti jako obnovitelných zdrojů. Jo. Je tady nějaký jako program efekt od MPO, který ale prostě jako je limitovaný a nemůže nás jako spasit. Zároveň mám pocit, samozřejmě, že spousta těch argumentů jsou jako legitimní, ale přicházejí od lidí, kteří podle mě, kterým připadá, že vlastně stojíme, že tady, že vlastně ten tlak na zvyšování energetické účinnosti, na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, že je vlastně jako pro, jak se říká, pro srandu králíkům, jako jo, že to vlastně neděláme, protože ta alternativa je mnohem horší, jo, protože v momentě, když si uvědomíte, jaká je ta alternativa a prostě pokud to nevíte, tak vám doporučuji 6. zprávu mezinárodního panelu o změně klimatu. Nedávno vyšla, která opět jako rekapituluje, kde se nacházíme, kam se musíme dostat, pokud nechceme obětovat jako cenné ekosystémy téhle planety. Tak v momentě, když si to jako uvědomíte, tak potom se i ty docela jako bolestivé opatření dělají mnohem s nás.
No, to asi, jak říkáte, otázka, že jestli se to někdo vlastně jakoby z těch politiků uvědomuje a že vlastně, když přemýšlím, tak nikdy jsem neslyšela vlastně nikoho pořádně promluvit vlastně o klimatické krizi a vlastně jako přesně bez na to jako informační kampaň.
Asi nemá smysl je všechny házet jako do jednoho pytle. Bude tady spousta, kteří se snaží ty věci řešit, ale ještě nedávno jsme měli u moci premiéra, který byl na klimatickém summitu posměšně označen za fosílii dne, jako člověk, který místo toho, aby vlastně tu svoji zemi vedl k těm jako budoucnosti, která bude jako udržitelná, nízkoemisní, tak se vlastně jako vysmíval jako státům, které se jako o něco snaží a které se snaží vlastně vnímat i tu současnou krizi jako příležitost tomu přece jenom jako přestat plýtvat těmi zdroji, dělat ten svět to něco lepší.
Já bych se ještě vrátila třeba konkrétně k fotovoltaice, která ještě z těch všech možností, které máme vlastně na té paletě té čisté energie, se zdá taková jako nejvíc rozjetá, i když tam se zase často řeší to, že samozřejmě fotovoltaika na zemědělské půdě je non-go, prostě to ne. Je ta situace opravdu jakoby tak vyhraněná, je tady vlastně nějaký plán nebo jsou čísla, jak by to mohlo vypadat, aniž by to samozřejmě zabíralo ty lány úrodné půdy?
Tak Česká republika není přímořský stát, který by mohl, dejme tomu, z větrné energie pokrýt většinu své spotřeby. Nejsme Island, který by tedy měl takové jako obrovské a jednoduše dostupné množství geotermální energie. Ano, souvisí to tedy s tím, že Česká republika má nejvyšší potenciál v té sluneční energii. Přestože nejsme v tropické, subtropické oblasti, tak tady každý den dopadne mnohonásobně víc energie, než kolik vůbec potřebujeme a je jenom potřeba nějak tu energii využít. Jo. Ale to se bohužel neděje. Když se podíváte na loňský rok, tak se u nás instalovalo nějakých 62 MW výkonu, což je pro představu nějakých asi 9000 přes 9000 střech. Samozřejmě, že na ty střechy je to potřeba instalovat především, ale jakou rychlostí se to děje. Jo? V tom předchozím roce, pandemickém, protože to byl pandemický rok 2020, tak jsme instalovali 51 MW, čili ještě o něco méně. Jenom pro srovnání, Polsko ve srovnání s našimi 51 MW v ten samý rok instalovalo 2600 MW, to uhelné Polsko. Rakousko 2200 MW výkonu. Jo? To jsou prostě úplně řádově naprosto jako jinačí věci a myslíte si, že to je tím, že u nich svítí slunce jako méně? Ne, není. Jo, a my víme, že jako dotace problém nejsou. Na tyhle střešní instalace můžete dostat dotaci z programu Nová zelená úsporám, který funguje báječně a v tento moment máme jako úplně jiné problémy. Pokud můžu nastínit, tak je to především nedostatek té pracovní síly. V tento moment, pokud si budete chtít využít dotace a instalovat si tu střešní elektrárnu u sebe doma, tak místo ještě do nedávna 3 měsíců budete čekat asi 8 měsíců. Potom samozřejmě souvisí to s nějakým narušením dodavatelských řetězců v posledních měsících a letech, kdy už nejsou ty suroviny tak dobře dostupné jako dřív. No a to jsou přesně ty strategické věci, které přece jako já, jako ten jako státní správa, jako musím řešit, do toho tady jsem, že jo. Takže jak já motivuju více kvalifikovaných lidí k tomu, aby pomohli vlastně s instalací těch střešních fotovoltaiky, jak já zajistím dovoz těch důležitých surovin, jo. Takže to jsou jenom ty střešní elektrárny, aby se samozřejmě zmínila tu zemědělskou půdu, o které se samozřejmě můžeme bavit taky, ale především je samozřejmě potřeba umisťovat, pokud to jde, přestože to je teda nejdražší, to pozor, je to nejdražší varianta u solárních elektráren, dražší než ta pozemní fotovoltaika, ale je potřeba ji umisťovat na střechy, fasády domů, na brownfieldy, průmyslové haly a tak dále.
Nicméně někde jsem viděla propočet, možná byl dokonce i váš, že i kdyby jsme pokryli všechny střechy, kde ten potenciál je, tak to stejně stačit jakoby nebude na vykrytí vlastně nějakého uhlí a dalších fosilních paliv, takže stejně budeme muset jít jako do dalších
Není to můj propočet. Poradenská společnost EGU Brno, která se tím dlouhodobě zabývá, tak spočítala, že v současnosti máme nějakých, myslím, 24 tisíc megawatt v potenciálu na střešních a fasádních instalacích. Takže pro představu, kdybychom pokryli jako veškeré české střechy tou fotovoltaikou, tak se bavíme o vlastně několika jako jednotkách procent té spotřeby roční. Pokud bychom to rozšířili na brownfieldy, což ostatně proč ne, tak už jsme jako někde na těch jako asi až 20%, jo, což je jako hezké číslo, ale pořád přesně jak říkáte, jako nestačí to. Není argument, že neumístíme to jako někam jinam, protože přece stačí to dát na střechy a brownfieldy je lichý.
Jasně. No, samozřejmě pak je jakoby ta zemědělská půda, ale tak jsou taky různé druhy zemědělské půdy. Asi tam jsou nějaké kategorie, kdy ta některá jako není vhodná třeba pro pěstování, nevím, těch potravin, které nám třeba budou chybět.
Jo, tak ti pedologové rozlišují 5 druh bonity půdy, že jo, tak to je první nejúrodnější, což, které je, že těch prvních dvou nejúrodnějších kategorií je něco jako 20% v Česku, a potom až o tu nejméně úrodnou, kterou v podstatě jako už právě klasifikují jako velice nízkoprodukční, jinými slovy, polopotě řečeno, že tam nic nevyroste, tak té páté kategorie opět asi jako 20%, čili jako nikoli málo. Takže jo, jako půdy tady dispozice dost, ale ten nejčastější argument, který zaznívá proti tomu, je, že zemědělská půda má sloužit především zemědělství. Já se domnívám, že toto je falešné dilema mezi jako vybírat si mezi zemědělstvím a energetikou, protože my máme dneska způsoby, jak využívat tu půdu dvojím způsobem, jak pro produkci potravin, tak i pro výrobu elektrické energie. Říká se tomu agrivoltaika a můžeme se o tom pobavit. Nicméně zároveň je potřeba si uvědomovat i přeci to měřítko, ve kterém se pohybujeme. Víte, kolik ty solární parky vlastně v současnosti zabírají asi tak hektaru zemědělské půdy?
No, nevím, ale četla jsem to, ale zapomněla jsem, ale málo, myslím.
Je to skutečně málo, je to něco přes 4 000 hektarů, což pro představu, já jsem třeba z Havířova, takže pro mě to je jednoduché představit, že to je veliké podobně asi jako Havířov, jo. Což teda, kdo jste jako Havířově byli, tak jako není to vesnice, ale jako je to prostě maličká tečka na celém jako území České republiky. Česká republika má nějakých 8 milionů hektarů a jenom řepka zabírá nějakých 380 tisíc, takže to můžeme srovnat, že jeden hektar fotovoltaiky v současné době zabírá, na jeden hektar fotovoltaiky připadá 100 hektarů řepky. Mm. Jo, takže jako v jakých měřících se jako pohybujeme. Jo, takže když bych teďka řekl, pojďme postavit 10x víc jako fotovoltaiky, než teďka máme, což se někteří jako zhrozí, jako co tady bude všude. Ne, nikoli. Bude to pořád jako 10x méně než řepky. Jo. Takže myslím si, že důležité znát ty souvislosti.
Určitě. Jste tady zmínil agrivoltaiku, což je vlastně koncept, kdy panely, fotovoltaické panely jsou na poli a nebo v sadu, na vinicích, zároveň se prostě pod nimi normálně něco, cokoliv pěstuje, co je tam vhodné, zatímco v cizině, já nevím, ve Francii jsme to viděli, to je to, nechci říkat poměrně rozšířené, ale už tam prostě ty příklady jsou, tak u nás je to nějakým takovým zamrzlým bodu. Jestli můžeme zmínit, že vy se tomu poměrně hodně věnujete, jste vlastně, teď nevím, si členem nebo předsedou klubu agrivoltaiky, který jste založili. Proč je to u nás vlastně na tom bodu, proč je to zamrzlé?
Český zákon nezná dvojí využití půdy. A my si představujeme, že půda je, slouží buď pro pole, nebo pro louku, nebo pro les, nebo pro budovy a nikoli pro obojí, což když se na tom zamyslíte, neodpovídá úplně realitě. Máme dneska, dejme tomu, ty carporty, což jsou vlastně fotovoltaika na parkovišti, kdy to je samé jako plocha slouží jak pro parkoviště, tak pro fotovoltaiku. Ti, kteří si pěstují něco na střechách svého bytového domu, tak ví, že se může používat střechy jako zelené střechy, jako třeba zahrádky, čili opět z výšky, když se na to podíváte, tak ta sama jako kus půdy slouží bydlení a zároveň k pěstování potravin. Mohli bychom pokračovat dál, máme tady agrolesnictví, že jo, čili lesy a pole dohromady. Dvojí využití půdy. Český zákon to v podstatě nezná. Čili pokud dneska chcete, jste inovativní zemědělec a říct, ale já ten svůj hektar dokážu využívat jako dvakrát, já si tady postavím zároveň ještě i solární panely a pod těmi budu ty věci pěstovat a ty plodiny pěstovat a tím pádem já tam budu mít jako dva druhy výnosu, tak vás na stavebním úřadě zarazí, že to prostě v žádném případě nejde. Je to zemědělská půda, tak to bude sloužit pouze k zemědělství. Je už jedno, jak je kvalitní, jak vlastně, jak vy tam jako hospodaříte, jestli třeba používáte tolik pesticidů a chemie, že do několika let už bude ta půda v podstatě totálně vysílená a to, co se tam za spoustu generací, ty živiny, které jsem za spoustu generací uchovali, tak už tam nebudou. Jo? To si myslím, že je tak trošku jako neférový přístup toho zákona a tomu právě se snaží ten klub agrivoltaiky čelit a v tento moment už existuje na ministerstvu životního prostředí i novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která by právě toto měla umožnit. Samozřejmě je potřeba vnímat jako určité parametry, nějaké jako faktory, nějaké bariéry, které, na které je potřeba myslet, takže nemůže to sloužit, ta agrivoltaika nemůže vlastně být využívána k jako obcházení zákona, aby jako někdo to prostě zastavil jako solární panely a vůbec nic tam nepěstoval, nebo jak já říkám, jako vysadil tam tři mrkve, nebo nechal pást dvě ovce a říkal tomu agrivoltaika, to nelze. Je potřeba nastavit jasná pravidla, ale v momentě, kdy to uděláme dobře, podobně jako v jiných státech, tak můžeme tu půdu využívat mnohem efektivněji než dosud.
A to by mělo být všechno řešeno tímto zákonem, nebo pak bude tohle jenom povolí to dvojí využívání půdy a pak bude muset být ještě nějaký nebo vyhláška nebo něco.
Kéž by se to tím vyřešilo, ale agrivoltaika je specifická tím, že naráží hned na několik, řekněme, jako agent, jo? Myslím, agent. jako jednak je tady ten problém tedy s tím takzvaným zemědělským půdním fondem, do kterého takováhle třeba orná půda patří a v momentě, kdy tam chcete stavět, tak nejdříve to musíte z toho zemědělského půdního fondu nechat odejmout. K tomu jednak potřebujete souhlas a jednak zpravidla i za to zaplatit. No a i kdyby se tohle tou novelou vyřešilo, tak pořád tady máme územní plánování, které se spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj a vlastně je to zase ten samý problém. My známe zemědělské plochy v územních plánech, známe průmyslové plochy, ale když někdo chce na zemědělské ploše, něčím se evidováno jako zemědělská plocha v územním plánu, stavět tohle, co je v podstatě vnímáno jako vlastně elektrárna, což si každý představí, prostě to, to má velký komíny a beton, tak to samozřejmě jako ten stavební úřad jako tomu zamezí. Že jo. Můžeme se bavit o zemědělských dotacích, ministerstvo zemědělství, které dosud skrz státní zemědělský intervenční fond nedotovalo ty vlastně půdu, na které byla fotovoltaika, i přestože třeba jinak má všechny parametry zemědělské. Takže je tady jako celá řada bariér, které je potřeba k tomu prolomit a toho trvá. A mezi tím, je mi to líto, ale prostě ty investice potom putují někde úplně jinam do států, které jako neusly na vavřínech a skutečně aktivně tuhle věc řeší.
To znamená, že se to vlastně u nás nedá ani, já nevím, dejme tomu, otestovat zatím v nějakém malém měřítku. Prostě čekáme na to, až to legislativně bude možné.
Jsou tu průkopníci, kteří to chtějí, to chtějí dosáhnout i navzdory té legislativě, ale jako budou to mít těžké. Vyžaduje si to změnu územního plánu, vyžaduje si toto odnětí zemědělského půdního fondu a poté, dokud nezmění ministerstvo zemědělství svou metodiku, tak ani nedostanou zemědělské dotace. A to všechno přitom, když vlastně zaplatí tu o něco dražší agrivoltaiku, protože tohle je speciální technologie, která se vyžaduje o něco jako vyšší investice, tím právě jak je šetrná k té krajině a k té půdě, tak se vyžaduje vyšší investice než obyčejná pozemní fotovoltaika. A jako mě to teda jako odrazuje, já bych do toho neinvestoval. Jo? A jsou tady takový, kteří prostě jdou jako i takhle proti zdi a stejně to udělají, tak to jako fajn, třeba bude mít nějaké piloty, ale zatím to tady chybí. Mimochodem, čemu to povede, je podle mě jediné, a já to na těch ministerstvech jako opakovaně tvrdím, že povede to jenom k tomu, že ta obyčejná pozemní fotovoltaika, ty solární parky, tak jak je známe, jo, ty, které neumožňují využití půdy, protože jsou prostě příliš, ty řádky jsou příliš blízko sebe, příliš nízko, takže se tam vlastně nic pohybovat nemůže. Růst nemůže, takže tyhle budou vznikat tak či tak. Já si myslím, že budou vznikat tak či tak. My prostě budeme potřebovat zvyšovat ten podíl obnovitelných zdrojů. Jsou v tom pro ty investory peníze, jo, zejména když bude růst cena uhlíku, tak bude mnohem lepší investovat do solární elektrárny než do, dejme tomu, plynové. A máme prostě dneska už zmínky, máme jakoby nějaké důkazy o tom, že někteří jako velké energetické firmy skupují velké množství zemědělské půdy právě pro tento účel. Takže jestliže tuhle legislativní bariéru velice rychle nevyřešíme, tak já se bojím, že na té zemědělské půdě se bude stavět tak či tak, ale bude to jako jenom jediné využití půdy a nebude to tak chytré jako s tou agrivoltaikou.
Mm-hmm, jasně. A máte třeba vytipované ty plodiny, jako pro které je to nejvhodnější, dejme tomu, agrivoltaikem?
No, jasně, máme celou řadu případových studií ze světa. Samozřejmě, že je potřeba vnímat ty odlišné klimatické podmínky, které budou, dejme tomu, v Itálii nebo ve Španělsku nebo třeba i ve Švédsku proti tomu, co je v Česku. Nicméně v okolních zemích se to zkouší, třeba v Německu, v Francii, kde se velice často experimentuje s ovocem, tím myslím zejména peckovice, myslím jabloně, hrušně, meruňky, jsou to často maliny, jiné lesní ovoce, mimochodem dává to smysl, lesní ovoce, které je vlastně přirozeně ze stínu, jako z polostínu, tak samozřejmě, že v polostínu těch solárních panelů se mu bude i dařit. Je to zelenina, jako třeba brambory, salát, celer, špenát, jo, takže ovoce a zelenina, jsou ty nejčastější víno, vina réva, jo, ve Francii už docela ve velkém pěstují tímto způsobem. Naopak jsou tu plodiny, které tím to nevyhovuje, které jsou velice jako, vlastně světlomilné, třeba taková řepka, ale to nám asi jako úplně nevadí.
Jasně. To jsem četla právě nějakou námitku, že jak se to bude dělat, když jsou některé plodiny, které musí rotovat a teď to tam bude prostě, jak se to tam bude pod těma panelama dělat.
Já tomu argumentu rozumím. Ten argument zní, že v momentě, když vy nastavíte nějak tu instalaci, aby tam pronikalo pouze určité množství světla a bude to vyhovovat pouze určité plodině, třeba jdeme tomu bramboře, tak vy vlastně odsoudíte ten kus pozemku na to, aby se tam neustále pěstovali pouze brambory, což není ten způsob, jak zemědělská výroba probíhá. Ta probíhá v nějakých cyklech. No nicméně, já mám k tomu jako tři věci. Jo. Zaprvé, pojďme nejprve stavit tu agrivoltaiku na trvalých kulturách, což jsou ty zmíněné jabloňové sady, to jsou jo, typicky teda to ovoce, ale třeba i chmelnice. My máme v Česku nějakých 74 tisíc hektarů, jo, připomenu 4 tisíce hektarů fotovoltaiky, 74 tisíc hektarů ovocných sadů, chmelnic, vinic. Pojďme to nejdřív dělat tam, jo, tam to roste jako pořád, tam není potřeba jako ty cykly řešit. Zároveň ty hlasy, které potom brání vlastně jakékoliv jako fotovoltaice na orné půdě, tak podle mě opomíjí důležitý faktor, že jsme se rozhodli v rámci naší jako protierozní snahy rozdělovat velké kusy polí na menší, čímž jako já fandím, že to je důležité budovat ochranné pásy. No a pak je otázka, proč by na těch ochranných pásech, které by měly vlastně sloužit jako mimo produkční ve smyslu funkci, která jakoby neslouží, není to prostě k vyčerpávání tím jako růstem těch jako našich plodin, tak proč bychom tam nemohli postavit, dejme tomu třeba jako solární ploty, které vedle kterých může úplně v pořádku existovat třeba jetel nebo něco podobného a využít je tímto způsobem, jo? Mm-hmm. Nebo louky. Na loukách taky nic nerotuje a můžeme, jak máme v Česku, kolik něco jako snad, no, teď nechci kecat, ale mám pocit, že jako snad až ke 2 milionům hektarů trvalých travních porostů, jo, které můžeme využít tímto způsobem a tady už nás vůbec nelimituje jako nějaké, jako nějaké zemědělské faktory, které nás limitují úplně naší věci a sice to, že máme jenom omezenou přenosovou distribuční soustavu, čili tu elektrickou síť, kdy prostě jakmile máte nějaký jako izolovaný pozemek, tak postavit tam ještě elektrickou síť k tomu, aby to mohlo jít ta výroba do sítě, tak to už je příliš drahé. No nicméně, pokud se bavíme o té rotaci, tak teda jednak to se stavit na těch trvalých kulturách, jednak to může být nějaká třeba jako vertikální agrivoltaika, solární ploty na loukách a na ochranných pásech. No a nakonec chci připomenout, že některé experimentální instalace agrivoltaiky ve světě už využívaly právě jako to cyklení těch, tu rotaci těch plodin, takže třeba známá je instalace Hegelbach na jihu Německa, kde Institut Fraunhofer výzkumníci vlastně zkoumali, jak má ta agrivoltaika vliv na pšenici, brambory, jetel a celer a ty oni neustále rotovali. Takže řekl bych to jako s neutrálními, čili ani ne jako velice pozitivním, ani velice negativními výsledky. A takže i tady je jako nějaký prostor, jako jak to řešit.
Jasně. Děkuju moc za vysvětlení. Já bych ještě položila, zkusila položit poslední jenom otázku, Martine, k vám. Vy jste vlastně právník, jenom pro vysvětlení třeba i posluchačům, jak jste se vlastně dostal k otázkám klimatu a k tomu, že jste se začal zabývat vlastně tak poměrně jako různorodými věcmi od svého studia.
A tak já věřím, že posluchači vzhledem tomu, že se hovořilo o spoustě zákonů, tak jako uznají, že znalost práva je tady důležitá. Nicméně já jsem si načetl některé knihy a studie, které se týkaly klimatické krize. Zjistil jsem, že jako nemůžu úplně vlastně nic nedělat a jenom se jako tvářit, že ten můj život tady v té společnosti jako nemá vlastně vliv na to, kam se ubíráme. A zároveň, ale upřímně, že to je vlastně intelektuální výzva, jo, protože všechny tyhle faktory, které jsme tady zmínili, přece jenom jako si vyžadují mít jako nějaký přehled a schopnost jako kritického myšlení a analýzy, která tady podle mě a podle i třeba klimatýmu asociace mezinárodní otázky, jehož jsem členem, tak teda tady prostě chybí a my se to snažíme nějakým způsobem doplňovat.
Mm-hmm. Tak jo. Děkuju moc, Martine, za rozhovor a držím palce, ať se daří.
Děkuju za pozvání.
Díky. A vám, vážení posluchači, děkuju, že jste nám celou dobu věnovali pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit zhruba za 2 týdny. Díky a naschranou.